De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos, hola a todas. Un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe xa estamos a venres. Hoxe é San Venres, ademais, bueno, xa o último venres de maio, ¿no? Rematamos mes para a semana que ven. O martes é o último día dese mes de maio e xa entramos, bueno, pues eso, en xuño, no mes do verán. Ademais, bueno, pues facemos, despediremos, non sei, hoxe polo menos, hoxe e mañá, pois con sol, con temperaturas altas, con tempo de praia, e agora xa a xente, en canto pode, se hai tempo, se vai bo tempo, xa se vai ás praias, xa se nota esa presencia de xente nas praias aproveitando ese bo tempo. Para a semana a cousa cambia, así que igual rematamos o mes de xuño, pois con tempo máis inestable, perdón, o mes de xuño, non, o mes de maio, quero decir, con tempo máis inestable que o que, en fin, que o destes días. Así que creo que o domingo por aí xa empezan as cousas a variar, o luns choverá, o martes tamén probablemente, bueno, xa falaremos deso, pero igual cambia un pouco o tempo para a semana que ven. En calquera caso, hoxe é venres, hoxe é San Venres, e nada, pois rematamos semana laboral e ademais facémolo con bo tempo, con tempo soleado. E quería comenzar hoxe, en lugar de facelo con, xa saben que habitualmente facémolo con un artigo de opinión, quería comenzar con unha historia que seguro, de seguro non van a ver nas cabeceiras dos telediarios, aínda que eu considero que é unha historia importante, e que tampouco, pois, na maioría dos medios de comunicación. Atopámola nun digital, en Público, público.es. O titular é este: unha xuiza evita que un mando da Garda Civil declare sobre un despido por motivacións políticas. O mellor o titular non lles di moito, pero a historia merece ser contada, porque, bueno, levanos a, ou podría levarnos a unha certa reflexión, non? En que medida cada un de nós, pois, en fin, temos unha ficha secreta policial a que ademais non temos acceso e que pode marcar a nosa vida. Contolles, segundo desvela público.es, un xuicio que se celebrou este xoves pasado, onte no xulgado do contencioso administrativo número 5 de Madrid, deixou patente que cando a xudicatura se empeña, as entrañas do Estado son inaccesibles. É o caso dunha madrileña que se chama Victoria Taibo e que asistiu perplexa á negativa dunha xuiza á petición do seu abogado, que é Eric Sainz de Bremón, para que declarara un teniente coronel xefe da Comandancia da Garda Civil. Por que quería que declarara este teniente coronel xefe da Garda Civil? Bueno, pois porque este mando da Garda Civil, que se está enmarcado na División de Seguridade Aeroportuaria, foi quen firmou un documento que declara a esta muller, a Victoria Taibo, como non apta na evaluación de idoneidade que é imprescindible para poder traballar na zona de seguridade do aeroporto de Madrid. É dicir, se ti queres traballar nun aeroporto, na zona de seguridade dun aeroporto, é imprescindible que a Garda Civil emita un informe teu de que podes facelo. Bueno, pois no informe da Garda Civil dice que esta muller non é apta para traballar nesa zona de seguridade do aeroporto. En consecuencia, Victoria Taibo, que xa levaba 23 días traballando como recepcionista na sala VIP de Barajas, foi despedida pola empresa Xestión e Serveis Trade Center que a contratara no brao de 2019 tras un ano e medio no paro. Bueno, pois a negativa da xuiza a que declare o mando da Garda Civil deixa sin resposta a pregunta que esta muller leva facéndose dende fai 3 anos: por que representa un risco grave para a seguridade pública en xeral e en particular para a seguridade aeroportuaria? Decir, se me din que non son acta e que representa un perigo para a seguridade aeroportuaria, quero saber por qué, quero saberlo. Que datos ten sobre min a Garda Civil se eu nunca fun nin detida, nin xulgada por nada, non teño ninguna multa de tráfico? Pregúntase Victoria Taibo. Bueno, como a xuíza non autoriza que o tenente coronel declare, pois acabouse, non vai a saber nunca porque representa un perigo para a seguridade. Segundo o informe da Garda Civil, Victoria Taibo é próxima a entornos potencialmente perigosos e, por tanto, en consecuencia, non é apta para traballar na zona restringida do aeroporto madrileño. Así consta no expediente que finalmente puido conseguir, aínda que non a declaración do tenente coronel, pero si o expediente, aínda que no mismo non aparecen os motivos que levaron a este tenente coronel a determinar que representa un risco grave para a seguridade pública. De aí a necesidade de que declarara o autor do informe, o tenente coronel, eso di o abogado Sainz de Bremón, que representa a esta muller. Victoria Taibo declárase como militante de esquerdas, como republicana, como feminista e como antifascista. E di, nas miñas redes sociales pode comprobarse, e ademais participei en manifestacións pola República e en outras manifestacións feministas. Explica como a súa ideoloxía política e o exercicio das súas libertades, como as libertades de manifestación e de expresión, parece que non pasaron desapercibidas para a Garda Civil, sin que se coñeza ata o momento en que ficheiros policiais constan ese tipo de datos políticos desta ciudadana. Victoria Taibo considerase prexudicada pola arbitrariedade da Garda Civil e considera lesionados os seus dereitos fundamentais. Que un mando policial considere que ser republicana e feminista entraña un risco grave para a seguridade do Estado di moito sobre o nivel de democracia que existe en España. Xa saben, democracia exemplar. Tras ser despedida, isto foi en setembro de 2019, foi despedida porque ao non considerala apta a Garda Civil, a empresa Activo viuse obrigada a despedila. Pois esta muller xa non volveu a topar un emprego, ten 58 anos, bueno, a súa vida pois desmoronouse, tivo que vender o piso que tiña en Madrid e trasladarse a outra comunidade autónoma. Despois de ser despedida, Victoria e o seu abogado demandaron a empresa por despido improcedente. Ah, e ganaron. Entón, a empresa estaba obligada a readmitila, pero non puedo readmitila, xa que non é apta, segundo a Garda Civil, para lograr esa tarxeta identificativa que é imprescindible para acceder á zona restringida de seguridade dos aeroportos. Tras aquel éxito agredoce, Enrique Sanz de Bremón, o abogado, plantexou un recurso para que se anulara a resolución da Benemérita, que é o escollo fundamental. O procedimento contencioso administrativo que se abriu, que este xoves culminou no xuízo visto para sentencia, proporcionoulles o expediente de Victoria que consta na División de Seguridade Aeroportuaria. A documentación di que a muller carece de antecedentes penales e de antecedentes policiales, pero que non é apta por ser un risco para a seguridade aeroportuaria. Sin máis explicacións. De aí que o abogado quixera que declarara o tenente coronel para que dira explicacións cales son as razóns que a levan a non ser apta. A normativa europea sobre seguridade nos aeroportos indica que as autoridades realizarán as comprobacións personales que requiran sobre o personal laboral e que esas comprobacións non se basan únicamente nos antecedentes policiais e penales, como explicou a abogada do Estado no xuicio, sino en aspectos persoais. As autoridades poden valorar outro tipo de circunstancias que poidan inferir na seguridade aérea, defendeu a abogada do Estado. O motivo polo que estes aspectos persoais, como pode ser a ideoloxía política de unha ciudadana, están recollidos en ficheiros secretos das forzas e corpos de seguridade do Estado, e iso é algo inquietante, así alo menos o considera Victoria. Non só propiciaron o seu despido, senón que ademais sumiron nun proceso un tanto kafkiano, di o seu abogado, que contempla recurrir incluso ao Tribunal Constitucional no caso de que perdan o xuízo, xa que non haberá ou non habería posibilidade de recurrir a ningunha outra instancia. Estamos falando de unha clara vulneración de dereitos fundamentais, di este abogado. A Abogacía do Estado, que se persona como parte demandada, defendeu que a resolución da Garda Civil non tivo ningún efecto negativo en Victoria, xa que finalmente gañou o xuízo laboral e revocou o seu despido. Ademais, pediu a inadmisión do recurso, xa que a demandante non ten dereito á notificación, é dicir, que non ten dereito a que a Garda Civil lle notifique os motivos da súa calificación como non apta, xa que é un procedimento interno. Por eso, alegan, dende a Abogacía do Estado, non sería recurrible. O abogado de Vitoria non está de acordo. A decisión da Garda Civil é un acto de recurrible, un acto de trámite que é recurrible se decide sobre o fondo, como pasou en este caso. AENA, o xestor público dos aeroportos españoles, ten as maus atadas porque depende das evaluacións da Garda Civil, di Sáenz de Bremón, e citou a sentenza da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de maio, donde se indica que esas evaluacións son recurribles. En este outro caso de despido tamén no aeroporto madrileño, polo informe negativo da Garda Civil ao que se refire a citada sentencia. O demandante perdeu porque non agotara a vía administrativa antes de impor o recurso contencioso administrativo. Bueno, pois aí o teñen, é un caso bastante singular, pero é un caso que nos debería facer reflexionar. Digo eu que a noticia, baixo o meu punto de vista, é tan importante porque afecta a dereitos fundamentais, é dicir, a dereito a que un, teña a ideoloxía política que lle pete, a que un vai a manifestacións feministas ou que lle pete, etcétera, ¿no? Sin que eso non teña que supor ninguna merma nos seus dereitos. En este caso, a esta muller, por motivos, a non ser que haxa outros, pero non se poden explicar porque a xuíza non autoriza nin siquiera a que o tenente coronel que fixo o informe ou que firmou o informe declare, pues bueno, esta muller que finalmente gañou o xuicio por despido improcedente non pode ser readmitida porque a Garda Civil nun informe di que non é apta porque representa un perigo para a seguridade. E ela non sabe por qué, nen o saberá, ao parecer, porque a xuíza non autoriza que seña que o tenente coronel de explicacións de cales son os motivos. Un caso que nos debería facer reflexionar de como están as cousas, de como, de como é de exemplar esta democracia da que ás veces tanto se presume. Así comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros deste venres 27 de maio. Así comezamos e facémolo, como sempre, dándolle las gracias a todos e a todas por estaren aí, por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas, moitísimas gracias. E como sempre tamén é o momento de saudar a Paris Ares, ele está aí ao fronte dos controis técnicos da Radio Leiros e comparte, xa saben, cada día os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Un caso este realmente,
sí. Xosé, ti máis eu, mellor non pidamos chollo no aeroporto, non, porque van, claro, penso claro que non o dan, polo que acabas de dicir, non sei, a mellor entendi mal, pero me coa idea que cada un de nós ten unha ficha policial política.
Sí.
¿No?
Parece que esos son, deben ser os motivos, a menos eso que sospeita esta muller, porque dice, oiga,
gravísimo, ¿no?
Nunca fun detida, non teño ninguna
multa,
siquiera, nunca fun detida, nunca fun condenada nin xulgada, oiga, porque son un perigo para a seguridade, díganmo.
Parecer por ser feminista e republicana,
exacto,
¿no?
E non ten nin dereito a saber por qué, porque no, ni porque,
siquiera.
Porque ni siquiera lle explican a
que indefensión, a razón, ¿no?
Qué indefensión. Tremendo, ¿eh? Qué tremendo, o sea que...
Buah. O máis inquedante é iso, ¿no? Que todos temos unha ficha política.
Policial secreta, sí, unha ficha política, claro.
Una ficha política.
Quen somos, de que facemos.
Estamos todos fichados. Tía, qué democracia máis bonita nos pues está
sí,
quedando.
Sí que sí.
Fermosísima.
En fin, estamos estamos a venres, oxe.
Sí, o mellor, mellor, que fai sol. Sí. Casi mellor, porque se si nos deixamos ver, levar...
E fai sol, exactamente.
Mameiña.
Estamos a día 27 de maio, oxe é San Agustín.
Home, dos grandes filósofos, e claro pues, que sí.
Pois parabéns pos Agus ou pos Agustines, e pas Agustinas tamén.
Claro que sí.
Houve unha moi famosa de Aragón, acorda?
Sí, e unha froita ben saborosa. Tamén.
Sí, sí. Bueno, imos alá. 27 de maio, un día sí, no señor. Que a bon seguro aconteceron moitas cousas na historia.
Moitas, moitas. Bueno, de entrada, decir que o Día Nacional do Celíaco. Xa saben, esta enfermidade que antes non sabíamos dela e agora, bueno, pois é moi moi común, non?
Tamén personas as que teñen que desembolsar un pouco máis de cartos que o resto a hora de, pues sí, de comprar pues alimentos, porque os alimentos sin glute son moito máis caros.
Son máis caros, sí, sí, efectivamente. Pois un día como hoxe, un 27 de maio, imos a comezar aquí en España no 1517, porque varios frades dominicos e franciscanos, encabezados por Fray Pedro de Córdoba, escribían unha carta aos reis de España, coñecida como a Carta Latina. Que poñía esa carta? Pois era unha carta en defensa dos nativos de América. Ti imagínate as atrocidades que debían...
En defensa dos nativos.
Sí, sí. Ti imagínate a de atrocidades que debían de cometer os nosos conquistadores cos indios, non? Americanos, que bueno, ata a Igrexa escandalizouse, non? E escribiu toda unha carta en defensa destes cidadáns tamén, americanos. Tamén un día como hoxe, no 1703, en Rusia, o zar Pedro o Grande fundaba a cidade de San Petersburgo. De aí ven o nome, cidade de Pedro, non? Petersburgo. Tamén un que foi, bueno, foi capital do imperio durante moitos anos, despois pasou a ser Moscú. Tamén un día como hoxe, no 1792, en París, utilizábase por primeira vez un tremendo invento homicida, a guillotina. Tamén un día como hoxe, no 1895, en Londres, o escritor Oscar Wilde era condeado a 2 anos de cárcere. Por qué? 2 anos de cárcere, ollo, de traballos forzados. Por qué? Pois simplemente por ser homosexual. Tamén un día como hoxe, no 1930, en New York, inaugurábase o edificio Chrysler, que era, en aquel entón, o máis alto do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1931, en Francia, Auguste Piccard, o primeiro home que acadou a estratosfera, foi o primeiro home que acadou ese punto tan alto, estratosfera, ou ascender en globo ate os 16.000 metros de altura.
Para haberse matado.
Vamos, completamente. De aí o nome Piccard, o colleron os de Star Trek, ¿no? Pues precisamente para honrar este home que imagínate, ademais, os globos aerostáticos do 1931. Te imagínate, o sea, había que tenerlos ben postos. Tamén, un día como hoxe, no 1988, nos Estados Unidos, o Senado ratificaba un acordo para eliminar 2.600 misís dos arsenais de Estados Unidos e Unión Soviética. Tempos aqueles. E tamén, un día como hoxe, no 1994, Alexander Solzhenitsyn regresaba a Rusia tras 20 anos de exilio. Este fora Premio Nobel de Literatura. Había publicado Arquipiélago Gulag. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o industrial estadounidense Cornelius Vanderbilt, o actor Vincent Price, o actor británico Christopher Lee. Estes son dous grandes, sobre todo do cinema de terror, aínda que tamén fixeron outras cousas. E un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros da música, como o cantante Teddy Bautista, que foi máis coñecido por xerente da SGAE que por a súa carreira de cantante. Bueno, hoxe cumpre 79 anos e tamén hoxe cumpre anos a actriz e cantante Ana Belén, 71 aniños xa. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o grande bacteriólogo alemán, Premio Nobel de Medicina Robert Koch, e o actor e cómico Alfonso Luzón, que moitos non o coñecerán, pero eu me lembro dos grandes cómicos españois, e entre eles estaba Luzón e Codeso. Ti lembraste? De Luzón e Codeso.
Señor, sí, señor, sí, señor.
Estes eran os grandes cómicos que nos fixeron veladas increíbles, non? Moi agradáveis e que ás veces dá como mágoa, non? Que queden esquecidos, non? Pois eu hoxe que quixen recordalo, non? Alfonso Luzón, que nos deixaba un día como hoxe no 2006. Pois todo isto, Xosé, e máis, e moito máis, acontecía un día como hoxe.
Un 27 de maio.
Efectivamente, que non sempre facía nin este sol, nin esta calor, eh?
No, non, seguramente sempre. que non. Pero bueno, xa íbamos menos. Xa
sí.
Supoño que ao longo da historia.
Sí, frío pues, polar xa non facía.
Exacto, xa non. Aí a finales de maio xa frío xa non.
Pero
facía,
vamos, no. Que non facía esta calor, podo bueno. Xo asegurar.
Pois hoxe vai a ser un día caluroso, según as predicións de Meteo Galicia.
Eso din, imos aló.
un rayo de sol. ¡Oh, oh, oh!
Un día de ceos poco nubrados, con intervalos de algunas nubes altas. Di Meteo Galicia que as temperaturas seguirán a ascender, seguirán en ascenso. O vento do leste e do nordés soprará entre frouxo e moderado, forte entre Bares e Vilán, e con réxime de brisas nas rías baixas. En canto a fin de semana, pois mañá sábado comeza, parece que a debilitarse esa influencia das altas presións sobre Galicia. Nas capas baixas da atmosfera teremos aire moi cálido. Para mañá, por tanto, os ceos permanecerán pouco nubrados ou despexados. Poden aparecer nubes de evolución pola tarde, que incluso poderían deixar algún amago treboento illado, pero circunscribiríase a zonas do interior. Mañá as temperaturas manteránse sen cambios ou en lixeiro ascenso, e o vento, que soprará de compoñente leste, será moderado no tercio norte e soprará con refachos fortes preto de Ortegal e frouxo no resto, con réxime de brisas nas rías baixas. E o domingo, pois xa empezará a cambiar o tempo, porque o anticiclón iráse afastando cara ao norte, iráse formando unha borrasca na contorna de Azores que comezará a determinar o tempo en Galicia. Unha configuración que nos deixará pola mañá algún banco de néboa no interior de Lugo, en conxunto ceos pouco nubrados ou despexados no resto, pero conforme vai avanzando a xornada do domingo, irán medrando nubes de evolución en zonas do interior que deixarán treboadas, que localmente poden ser fortes, estamos falando sempre de zonas do interior de Galicia, pero iránse achegando tamén ao litoral, as zonas do litoral brete máis costeiras, no litoral atlántico. As temperaturas vanse a manter en xeral sen cambios significativos, seguirán sendo altas, por tanto, o vento soprará moderado do leste e do nordés no norte de Lugo e da Coruña, con intervalos fortes na contorna destaca de Bares. E soprará frouxo e de dirección variable no resto. Impoñerase pouco a pouco a compoñente sur xa na segunda metade do día, na segunda metade do domingo. E a semana que ven comezaremos o luns xa con un tempo diferente, totalmente diferente. Quedaremos baixo do radio de acción dunha borrasca que está situada entre Azores e a Península Ibérica, e teremos moitas nubes no ceo e precipitacións. Estas chuvias serán máis probables e máis frecuentes en zonas do oeste. As temperaturas descenderán e facerán ademais entre moderada e notablemente. Van a baixar bastante as temperaturas. Vais notar ese cambio nas temperaturas bastante na xornada do luns. O vento de compoñente sur, en xeral, frouxo con intervalos moderados nas rías baixas. E a partir de aí, a partir do luns, pues bueno, parece que nos espera unha semana con unha certa inestabilidade. Nada que ver xa co tempo que disfrutamos esta semana.
Bueno, tamén habrá que regar un pouco, non?
Home, sí, tamén a terra precisa, sí, estamos nese momento no que, para que, en fin, aquí non, as zonas non son tan agrícolas, pero sí que hai pequenas plantacións. Así, pues bueno, pues sí que é preciso que caia un pouco de agua para que vaya refrescando a terra e para que, bueno, claro, as plantas se hidraten, é verdade.
Sí, ten que haber de todo.
Ten que haber de todo, exactamente.
Claro.
O refrán nunca choveu a gusto de todos.
Efectivamente.
Bueno, pues, pero ao mellor a gusto de algún sí, eu que sei. Bueno, botamos unha ollada á actualidade. Por lo menos a actualidade tal e como a reflexan nas súas portadas os periódicos coruñeses. Imos alá.
A xeito de zafo veño a decir que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso a actualidade a través das portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Un repaso que comenzamos, como sempre, pola portada de La Voz de Galicia. Hostelería, turismo e sector primario baixo do foco da inspección laboral, di La Voz de Galicia. Curioso cando se presentan os titulares, estes titulares, como unha cuestión absolutamente negativa, non parece? Bueno, pois que estean baixo foco da inspección laboral, en todo caso, pois é algo normal, decir, ver que se cumplan a legalidade na contratación laboral. Inspección Laboral mandará 83.600 cartas para detectar fraudes na contratación fixa discontinua, di La Voz. Tamén destaca este diario a nova figura de especialista en atención primaria logra captar máis de 100 médicos, os facultativos que accedan a esta categoría terán praza sin oposición. Di tamén La Voz que as previsións coinciden en que o verán será cálido e seco en Galicia, e que este fin de semana agárdanse temperaturas altas con ceos mayoritariamente despexados en toda a comunidade. Outros titulares: Proa alíase co xigante Nippon Paint para distribuir pintura que protexe barcos. Tamén titula que agarroume do brazo, tocoume o cu e cando o increpei chamoume puta. Este é o titular. Madrid confirma o primeiro contaxio de virola do mono nunha muller. Bueno, con respecto a outro titular, hai que aclarar que a noticia explica son as manifestacións dunha moza en Santiago que lle ocurriu isto, non? Unha persona, ademais unha persona maior, segundo manifesta, pois tocou o cu, agarrou na do brazo e cando increpou chamoulle puta. Madrid confirma o primeiro contaxio de virola do mono nunha muller. É outro dos titulares de La Voz. Tamén di este diario que os pais de Marta del Castillo sosteñen que o ideal era deixar falar a Miguel Carcaño e que seguirán adiante. Unha empresa holandesa busca na Costa da Morte traballadores para Rotterdam. As dúbidas sobre a fiabilidade da investigación sobre o caso Pegasus do fillo de Frank Sinatra. A xuiza abre a porta a unha peza separada do caso Débora pola manipulación do disco duro, e Diego Calvo, nunha entrevista en La Voz de Galicia, di con Feijó había un hiperliderazgo, pero non dudo que o cubrirá Alfonso Rueda, di o novo conselleiro. Tamén destaca La Voz que a policía local de Vigo entra nas pistas de Balaídos a percibir a un atleta con un top rosa. E Silvia Pérez Cruz, coa miña arte quero reivindicar a beleza da vulnerabilidade. Pinta de azul ceo o touro de Osborne en Trasmirás. Foi un acto poético, di o autor. E por último, condenada a 8 anos, un xoven que violou en Cambre a unha moza que coñeceu por Tinder. Imos agora cos titulares de outro dos diarios coruñeses, os titulares de La Opinión da Coruña na edición actualizada.
Pois no primeiro titular con foto este xornal na súa edición digital, Opinión, que o goberno descarta reclamar a titularidade da Casa Cornide pola vía xudicial. Tamén Mónica Martínez, que debe devolver 20.000 euros se a anulación da súa designación confírmase. Tamén titula este xornal que as empresas do IBEX consiguen un beneficio récord con Inditex na séptima posición, que o Concello extende ás parellas de feito o desconto na plusvalía por causa de morte, refírese ao Concello da Coruña. Tamén titula L'Opinión que directivos de Amazon, Google, Facebook, Microsoft e IBM debatirán na Coruña a vindeira semana, que foi detido un segundo implicado no apuñalamento a un home no barrio das Flores, que o goberno sopesa prorrogar o límite para que os alugueres non suban máis dun 2%. Tamén titula L'Opinión, 7 mortos e 17 feridos tras novos bombardeos rusos en Kharkov, que morre dun infarto o marido dunha das profesoras asasinadas no tiroteo de Texas. Tamén, por último, pregúntase la opinión si deduces todo o que poderías na renda, que facéndolo ben podes aforrar até 428 euros. Xa sabes que estamos todavía na campaña da renda. Efectivamente. Sí. Pois estes son os titulares, Xosé.
Titulares del Ideal Gallego, o Concello da Coruña actualizará este ano o mapa de ruído da cidade. Tamén Ecosystems 2030 busca consolidar a Coruña como referente da innovación tecnolóxica. Veciños e comerciantes de Monte Alto alertan de puntos de venda de droga no barrio. Titula tamén el Ideal que o número de contratos menores caeu un 20% no primeiro trimestre e que foi detido o actor Luis Lorenzo por envenenar a tía da súa parella. Outro titular, pechan ao marisqueo a ría de Camariñas pola presenza de toxina paralizante e di que os veciños da cidade vella aclaran que non se opoñen á feira medieval. Zelensky rexeita a idea de ceder territorios a Rusia para lograr a paz, detido o segundo sospeitoso do intento de homicidio do barrio das Flores, e tamén destaca que a audiencia condena a 8 anos e medio a un home que violou a unha muller que coñeceu por Tinder. Ademais, que Arteixo aproba un suplemento de crédito de 5,5 millóns para obras e que Oleiros denuncia o roubo de dous árbores recén plantados no Parque Bosque de Xaz. Os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volveremos enseguida na segunda parte. En este venres, hoxe falaremos, contaremos a última hora do Triatlón de Oleiros, que se celebra, xa saben, mañá, pola tarde, en Mera. Bueno, pues falaremos co responsable de deportes no Concello de Oleiros, co técnico de deportes, con Luis Hernández, que nos vai contar, bueno, pues a última hora dese Triatlón de Oleiros.